SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ትማሊ ከም ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኖበል ተሸላሚ ኮይኑሎ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ዝነብሩ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይህቡለዉ። ኣብ ገሊኡ ዝግበኦ እዩ፣ ኣብ ገሊኡ ዘይግበኦ እዩ። ምክንያቱ እታ ምክንያት ቀንዲ መሸለሚት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝነበረ ምስሓሓብ ደው ንክብል ዓብዪ ተራ ስለ ዝተፃወተ እቲ ተሸሊሞ ስለ ዘሎ ነዚ ድማ ክልቲኡ ህዝብታት ረርእቶኦም ይህብሉ ኣለው። እስኪ እንታይ ይመስል ብወገን ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ንምፍላጥ ካብ ዲከን ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣማኑኤል ኤልያስ፣ ከምኡውን ካብ ሜልበርን ዩኒቨርሲቲ ዶክተር መብራህቱ ገብሪ ዮሃንስ፣ ከምኡውን ኣቶ ሑሴን ዓብድልዋስዕ ካብ ሜልበርን ርእቶኦም ከካፍሉና እዮም። እስኪ ብዶክተር መብራህቱ ክጅምር። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓደ መልእኽቲ መሓላለፉ ነዚ ዝምልከት ማለት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንዝተበርከተሎም ሽልማት ኖቤል ሰላም ተሰምዖ ተሓጓዝ ከም ዝገለጸ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መልእኽቱ እቲ ሽልማት ንምርግጋፅ ሰላም ኢትዮጵያ በርቲዖም ክሰርሑ ዝሕግዝ እውን ዘለዎ እምነት ገሊጹ ዝብል እዩ። እቲ ናይ ክልል ትግራይ መልእኽቲ ተመርኪስካ ናትካ ርእቶ እንታይ እዩ ኣብዚ ምውሃብ ሽልማት ናይ ዶክተር ኣብይ?
እሺ በየነ፣ ያው እንግዲህ ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ያው ሓሳበይ ንክህብ ሕድመ ስለ ዝቕረብካለ ያው ብጣዕሚ የመስግን። ምናልባት ኣነ ክህቦ ዝኽእል ኣስተያየት እንታይ እዩ፣ ምናልባት ተባሂቡ ዘሎ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ይግበኦም ድዮ ይግበኦምን ዝብል ማለት ከም ግለሰብ ክሪኦ ከለኹ ያው ኣብዚ ይግበኦም ይግበኦምን ኣብ ዝብል መልሲ ምሃብ ንእሽተይ ክሽገር ይኸውን እየ። ግን ያው እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሊቪንግ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ነባራዊ ኩነታት ግን ያው ብቅርበት እውን ይከታተሉ ስለ ዝፀናሕኹ፣ ያው ሕዚ እውን ይከታተሉ ስለ ዘለኹ እቶም ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታይ እቲ ሽልማትስ ብትክክል ዲዘርቭ ይገብር ድዩ ብዝብል ነገር ብከምኡ ዓይነት መንገዲ ክሪኦ ዝደሊ። ምናልባት ናይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ ናይ ተሓጓስ መግለፂ ዝቀረበ ነገር ያው ኣነ እውን ኣጋጣሚ ኮይኖም ቢዎ እዮ ነረ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ተሓጓስ መግለፂ ከም ዝሃበ ዶክተር ደብረፅዮን ርእየ ኣለኹ። ያው እሱ ያው ናይ ፖለቲካል ሜሴጅ እዩ። እቲ በለበቲ በቸስ ኣብቲ ናቱ ዓወት ወይ ከዓ ኣብቲ ናቱ ሽልማት ከም መጠን ፖለቲከኛ ወይ ከዓ ከም መጠን ናይ ሃገር መራሒ ናይ ክልል መራሒ እዚ ዝበሃል ተቃውሞ ክተርኢ ኣይግባአን እውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱም እቲ ኢንተርናሽናል ሬኮግኒሽን እዩ። ይኹን ዳ ወላ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝተፈላለዩ ፀገማት ይሃልዩ እምበር እቲ ናይ ዓለም ኣቀፍ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኖቤል ኮሚቴ ዝሃበ እውቅና ያው ዲናይ ክትገብረ ይትኽእልን። ምክንያቱም እዞም ሰባ እዚኣቶም ናይ ሓደ ድርጅት መራሕቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝተውሃበ ሪስፖንስ ያው ትክክለኛ ሪስፖንስ እዩ። ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዝኾነ እንድምታ እውን ክህል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከምቲ ዝረአካዮ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፖለቲካል ክራይሲስ፣ ናይ ኢኮኖሚ ክራይሲስ እና ናይ ማሕበራዊ ክራይሲስ ከም ዝነበረት ኩላትና ንፈልጥ ሓቂ እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደጋ እውን ስለ ዘላ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ሽልማት ከም ሓደ ኢንሴንቲቭ ተወሲዱ ወይ ከዓ ከም ሓደ ናይ ኢንካሬጅመንት ቱል ተወሲዱ ዝሐሸ ሰላም ንክወርድ ዝተዋሃበ መተባብዒ ሽልማት እውን ኢሎም ስለዝሓሰቡ ይመስለኒ በዓል ዶክተር ደብረፅዮን እውን እቲ መልእኽቲ ንሶም መሓላለፉ። ግን ከም ግለሰብ ኣነ ፐርሰናሊ ያው እንታይ ዓይነት ሪፍሌክሽን ይህልየካ እንተልካኒ መጀመርያ ያው ብጣዕሚ ራሽናል ኮይነ ነቲ ዝተዋሃበ ሽልማት ያው ነቲ ጠቅላይ ሚኒስተር እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይፈቱ። ምክንያቱም ከም ሓደ ኣችብመንት እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ። ብዋናነት እንታይ እዩ ኣነ ክልተ ዓይነት ስምዒት ይፈጢሩለይ። ሓደ ያው ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ ኣፍሪካውያን ኣብቲ ናይ ዓለምለኻዊ መድረኽ ንፍለጠሎም ብጣዕሚ ኔጌቲቭ ዝኾነ ኢመጃት እዮም ዘለዉ። ድኽነት ኣሎ፣ እዚ ድሕረት ኣሎ፣ ነንባዕልካ ምባኣስ ዓይነት ነገራት ኣለዉ፣ ምንኩኳራት ዚ ብኢትኒክ ቴንሽናት እና እዚኣቶማት ንኣብነት እዚ ብዝተወሰነ መልኩ ኣቮይ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱም እዚ ኢንተርናሽናል ሪኮግኒሽን እዩ። ስለዚ እቲ ኢመጅ ፅቡቅ እዩ። ኣፍሪካውያን ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣለና ማለት እዩ። ግን ናፍቲ ትክክለኛ ጀጅመንት ክመፅእ ከለኹ ግን ምናልባት ኣነ ናብ ዳውት ውሽጢ ዘእተይኒ ወይ ከዓ ናብ ጥርጣሪ ስምዒት ዘእተይኒ ነገራት ኣለዉ እንታይ እዮም ንሳቶም?
ኣራይ እሳ ዶክተር መብራህቱ ሆልድ ግበ ሓዛሞ ዳሕራይ ናትካ ስምዒት ሕጂ ኣብታ መግለፂ ናይ ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ኣቢልነኒ ሓቲተካ እስኻ ግን ብውልቅኻ ብኸመይ ትሪኦ ናትካ ግምጋም ድሒርካ ክትበና ኢኻ። ምናልባት ኡስታዝ ሑሴን ሓንቲ መልእኽቲ እውን ከም ብበልካ ሞ ኣብ ኣቶ ሞርኪስካ ስኸውን ርእቶ ክትበኒ ማለት እዩ። ኣቶ ሲራክ ባህል ብዝበሃል ምናልባት ብዙሓት ዝፈልጥዎም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፍን ኣብ ገሊኡን ውክልና ሒዙ ዝሰርሕ ኣብ ኣውሮጳ እዩ። ንሱ ብትዊተር ሓደ መልእኽቲ ፅሒፉ ነይሩ። ንሱ ድማ ኣብ 1993 ናይ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ወይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ሰላም ሽልማት ክውሃብ ከሎ ንኔልሰን ማንዴላን ንፍሬደሪክ ደክለርክ ናይ ፃዕዳ መራሒ ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ኣፓርታይድ ንክልቲኦም ብማዕረ እዩ ኣማቂልዎም እቲ ናይ ሰላም። ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ጌጋ ተፈፂሙ ዓይነት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክወርድ ዝገበሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይን ስለ ዝኾኑ ንክልቲኦም ብማዕረ ክወሃብ ምተገበአ ዝብል መልእኽቲ ኣሎሞ። ኣብዚ እንታይ ርእቶኻ?
ብመጀመርያ በየነ ነዚ ዕድል ዝሃብካና ርእቶና ክንሕብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ብሓቂ የቐኒየለይ ክብል ፈቱ ካብኡ ብምቕፃል እቲ ሕጂ ምናልባት ንሕና ኣብቲ ኣቴናፍቲ ክራይቴርያ ናይ ኣልፍረድ ኖብል ዝገደፎ ወይ ናቱ ሕድሪ ክንዛረብ ኣይንኽእል ንኸውን፣ ግን በቲ ኣፈኛ ናይ እዚ ጉዳይ እዚ ዝበለቶ ሚስ ኣንደርሰን ኣብቲ ክራይቴርያ ንሱ የማልእ እዩ ኢላ ግን ናብታ ንስኻ ዝሓተትካ ይሕቶ ንክምለስ ሕጂ ገለገለ እውን ጋዜጠኛታት ምስ ሓተቱ እንታይ ኢላ ነይራ ኢት ካን ቢ ዲቤትድ ምናልባት ሰብሲ ክዛረበሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኦሬዲ ነቲ ኮንትሮቨርሽል ከም ምዃኑ ካታዒ ከም ዝኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ይፈልጡ ነይሮም እዮም። እዚ እንዳፈለጡ እኦም ሂቦሞ። ግን ናብታ ሕቶካ ንክምለስ እንታይ ክብል መጀመርያ በይኑ ዝጎይ ቀዳሚ የብሉን ሓደ ሰብ ዋንጫ ክወስድ ተወዳዳራይ ምስኡ ክህሉ ኣለዎ። ሕጂ ናይ ፒስ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ቀንዲ ፋክተር ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዛ ሽልማት እዚኣ ክተዋሃቦ ዝገበረቶ እቲ ናይ ፒስ ኣኮርድ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ናብ ወረቀት ተገበረ ኩሉ ተቐቢለዮ ኣለኹ እቲ ጉዳይ ብዘየጠራጥር ምክንያት ኢሉ ኢዱ ስለ ዝሰደደ ኢዱ ሕጂ ንመን እዩ ሰዲዱ ዘሎ ዝሰብ እዚ ነዚ ሃገር ዘብርስ ዘሎ ህዝቢ ዘፍልስ ዘሎ ዲክቴተር እዩ። ሕጂ ካብቲ ቻለንጅን እውን ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ሪዎርድ ክትገብሮ ኣሸጋሪ እዩ። ስለዚ ታቐንዲ መዐቀኒት እዚኣ እያ። እቲ ናይ ሰላም ጉዳይ ሳስተይነብል ድዩ ንዝብል ሕቶ ግን ሳስተይነብሊቲ ናቱ ኣብ ሆብ ጥራሕ እዩ ዘሎ፣ ብተስፋ ጥራሕ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ባይታ ዝተራእየ ለውጢ የለን። ብኣንጻር እኳ ደኣ ንድሕሪ ተመሊስና 28 ዓመት እንተ ደኣ እቲ ክራይቴርያ እውን ሆብ ዘማልእ እንተ ደኣ ኮይኑ ትስፉ ብተስፋ እንተ ደኣ ዝውሃብ እንተ ደኣ ኮይኑ ብሓቂ ትስፉዋት ዝነበርናሉ እዋን ዮሃደግ ብለይት ኣቶ መለስ ዜናዊ ናይ ኣቦኡ ሃቦ መሪሕዎ ክኣቱ ከሎ ንኣዲስ ኣበባ እስያስ ኣፈወርቂ ንሻዕብያ መሪሑ ኣስመራ ክኣቱ ከሎ ሽዑኡ እዩ እቲ ክልተ ህዝብታት ትስፉ ህዝብታት ዝነበሮ ሽዑኡ እዩ ክወሃብ ትምኒትና እውን ንሕና ናይ ኩላህና ነይሩ። ግን እዚ እቲ የዋህ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ንከም ኤርትራዊ መጠን እዚ ክረከብ ኢሉ ስለ ዘይሓሰበ ሽዑኡ እዩ ምስ ተገበአ ነይሩ።
ራይ ኣብዚኣ ምናልባት ኣብቲ እዋንቲ እውን ይበሃል ነይሩ እዩ ክልቲኦም ሕፁያት ኮይኖም ክቀርቡ እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናውን ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ማለት ኣብቲ መጀመርያ ተስዓታት ማለት እዩ። ሕራይ ኣብኣ ክንሕዛ ሞናትካ ዶክተር ኣማኒኤል ማለት ተዓዚብካ ኣለኻ። እስኪ ከም ማእከላይ ኣተሓሳስባ ከመይ ተቐቢልካዮ ነዚ ጉዳይ ይግብኦ ድዩ ኣይግብኦን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሽልማት እዚ?
ይቀኒየለይ በየነ ንዓይ እውን ነዚ ዕድል ዝስለታብካ ንሪኢ ደይክህድ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ
ናይ ሰላም ፒስ ፕራይዝ ንዶክተር አብይ አህመድ ዝተዋሃበ ማለት እዩ። ብመሰረቱ እቲ ሽልማት ኖቤል ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ 2019 ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምሃቡ ብጣዕሚ ኣነ እውን ብጣዕሚ ኮንግራቹሌሽንስ እንኳዕ ሓጎሰካ ዘብል ነገር እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብሓፈሽ እዩ ማለት እዩ። እንኳዕ ሓጎሰኩም ዘብል እዩ እነቲ ሪጅን ብሓፈሻ ንኣፍሪቃ ድማ ብሓፈሻ ንዳኣርኢናዮ ውን ዓብዪ ኣቺቭመንት እዩ ማለት እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ዓይነት ኣጉራዊ ተፈላጥነት ክወሃብ ምክኣብ ብሰላም ብናይ ሰላም ማለት እዩ። እዚ ምስ በልኩ መጀመርያ ኣነ ናብ ምንታይ ክኸይድ ፈቱ መጀመርያ እቲ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ትበሃል ሲ ምንታይ እዩ ሪኮግናይዝ ዝገብር እንታይ እዩ ኣብልጦ ዝህብ ንምንታይ እዩ ኣተኪሪ እዩ ኸ ዝወሃብ ዝብል ሕቶ ኢና ክንምልስ ዘለና። ብሓፈሽኡስ ኣብቲ ዓመት እቲ ኮንትሪቢሽን ዝገበረ ሰብ እንታይ ኣበርክቶ ዝገበረ ዝያዳ ሰላም ንክርከብ ዝያዳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምሕዝነት ንክፍጠር ኣብቲ ዞባ ድማ ምርግጋእ ንክመፅእ እቲ ዝያዳ ኣበርክቶ ንዝገበረ ሲ ኣፍልጦ ምሃብ እዩ። ሕጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ መፃወት ጥምት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ እዚ እቶም ናይ ኖቤል ፕራይስ ኮሚቲ ዝውስኖ ጉዳይ ማለት እዩ። እቲ ኖሚኔሽንስ መጀመርያ እዩ ዝቐርብ። ኖሚኔሽንስ ምስ ቀረበሎም ነቲ ዝቀረበሎም ሕፅያት ድማኒ ንዖም ድማ ይግምግምዎም ማለት እዩ። ሕጂ ብቐሙ ይውስኑ ማለት እዩ። እዚ ናቶም ኣሰራርሓ ኣለዎም ማለት እዩ። ናቶም ኣሰራርሓ ኣለዎም ብመሰረት ከምዚ ከምዝወሰኑ ድማኒ ንፈልጥ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዛ ናይ ኣብታ ናይ ውሳኔ ናብ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣፍልጦ ዝሃብዎ ማለት እዩ እንድሕዳ ኣብቲ ዌብሳይት ናይቲ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ኖቤል ፕራይዝ ዶት ኦርግ ገለ እንድሕር ከድና ርኢናዮ ንምንታይ ከም ዝሃብዎ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ውሳኔ ከም ዝገበሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብኡ እንድሕዳ ተመልኪትና ሕጂ ቀንዲታ ነዚ ነገር እዚ ከም ረቑሒት ከም ኣእንፋቲት ወሳኒት ዝኾነት ነገር እንታይ እያ እታ ምስ ኤርትራ ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝወሰና ውሳኔ ኣንኮንዲሽናሊ ዘይቅድሚ ኩነት ፃውዒት ሰላም ምግባሩ ናብ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ማለት እዩ። እሳ ነቲ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ትበሃል ሃዋህው ድማኒ ናብ መደምደምታ ዘብፅሐት ቀንዲ ጠንቂ ወይ ምክንያት እያ። ነዚኣ ምርኩስ ምግባር ድማ ካብ ውስዒቡ ዝመፀ ኣብቲ ዞባቲ ብሓፈሽኡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዝወሰዶ በቲ ሓደ ወገን እንታይ ውልቃዊ ስኩምትታት ወይ ፖሊሲታት ከምኡ ድማ ናይ መንግስቱ ናቱ መንግስቲ ውሳኔ ንዕኡ ኣብተን ቀዳሞት ሚኢቲ ዓመታት ሚኢቲ መዓልትታት ማለት እየ ኣብአን ዘርኣዮ እቲ ውሳኔታትን ስጉምትታትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዕኡ ኣፍልጦ ምሃብ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ተዘርዚሮ ከም ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ክብሉ ከለዉ ሽዑ እንታይ ከዓ ጠቂሶም እዮም እዚ ነገር እዚ ግን ገና ኢትዮጵያስ ሙሉእ ሰላም ሙሉእ ምርግጋእ ሙሉእ ነገር ተፈጢርዋ እዩ ፍራይ ዝበሃል ኣይኮነን ገና ኣብ ፕሮሰስ ይደሎ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ምስኡ ድማኒ እቲ ናይ ናብ ሱዳን ናብ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ሰላም ኩነታት ዝገበሩ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ሂቦም ማለት እዮም። ምስኡ እውን ሕውስ ኣቢልካ ክበሃል ዝከኣል ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ሲ ብምክንያት ዓሌታዊ ግርጭታት ዝተፈላለየ ነገራት ይረአ ከም ዘሎ ዘይምርግጋእ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣለዎ። ግን ከኣንሲ እቲ ተስፉ ዝኾነ ሃዋህ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ ዝተፈጥረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትገበሩ ኣበርክቶ ነዚ እዮም ኣፍልጦ ሂቦም ዘለዉ ማለት እዩ።
ራይ ዶክተር መብራህቱ ከምዚ ዝበሎ ኣብቲ መጀመርያ እዋናት ናብ ስልጣን ዝደየበሉ ዶክተር አብይ ዝፈፀሞም ዕማማት ንዑ ምርኩስ ብምግባር እዮም ብዙሕ ማለት ጥርዓናት ግን ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ድሕሪ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ቢሉ ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንድሕሪ ወሲድና ንኣብነት እቲ ሰላም ናይ ብሓቂ ማለት ህዝቢ ምስ ህዝብስ ኣይተራኸበን ሰላም ኣይወረደን እቲ ክግበር ዝተገብኦ ኣይተገብረን زبل ترعانات على الله سلاز السلام نايب حق وريدو خنبلاين خلنينا دوبات هاي تخفتن زبل بستبال علي وقنات كسمع اي خلي سلازي نازي ناي دكتور أبي ميشيلام نوبل أب ملكة حتو زو دقو ترعاناتي وإلكادو تأمن
يا مالت حزيتي زول رياليتي يعني خزار بزل اللي حزيتي شلماتي قبون اي قبون كامت عانتو زرقوه ياو بزوح مالت استايت كبيد اللي ونياتهم افتو كوميتي زلو سوات ياو سمويا ايوم سلازن اتاتهم انت ريسبيت قبش لزلنو مالتي قل كمتن قلسو كمتن زيقا قلنا عملت كريتيكالي كريوم زلو ديو نتفتات اللو حالتهم مستغموت كرايترياتات ياو تمتغموت كرايترياتات من اربات زوم بعد دكتور مانيل وولز قلسو ونقرات اللو او سلستغموت انا عملتس يس نتم كرايترياتات نساتهم ميت سلاز قبرة سيقبوه ايو سلازي نتعطم ديسيشن ريسبكتون قبر لنا ممال انا بزوح تم حادة انكار انتن قيري وصلوا نقنياتهم تم كراية ترياتة طايم حادة تي امونغو يتبعني يرتران زنورة اللي علي عشر عمد نور نوفيس خوينو ناقلت يوم حقرات زيكاتات نخير رخوو تعاتي سلاز نورة نسو بيس سلاز ورد ايزبل نقري انا زين حيكو ماري يزولو تردي خاني كجمبر كلون دوم ابزوك دايزي عبي ريكوغنيشن كوستن زقبوه President Isaias Afwerki Abiy Ahmed ikonan kame intel kani by the way ko na Ethiopia na Eritrean na Islam negotiation ko be Prime Minister Medles Zenaw gize stejemerayi ba Haile Mariam Desalegn gizewun lisirahul zinebara gudday restaw sitronkum Haile Mariam Desalegn abnay Ethiopia National Television qariwom ato Isaias shitelomni asmara khidewun bizu gudday dik nagager idelle yelom stezaru wulu agatami tatriyu tay malati yu وانا كي تقول فيه تناي سلام كي عبيد إسايس أفوركي نيرو سلازي تقول يداي شعيسة السلام زي وردن تقولينو أمانغو غلطيان بارتيتات بتلاي هو حد زمارحو إهادقن أمانغو إسايس زمارحو سرعاتن بتعامل كبير زخنا وطلت سلزنا ورأيه سلازي هو حد كان سلطان مصورة ده كمبيتري تسلطان عمين تسلام ستن خون استقورو لقنية طايو برايم نشتر عبي حمد مس إسايس أفوركي نيوعاتم زخنا ناي كونسبيرسي ويكا ناي سيكريت بروميس لزنورومي تايو هو حتى وليد قال لكم ترن قبري لازم نكرات مالك سلازي انا تي كرايتيريا نسو انا خجمر كدو اما غي تي بيير تران حزي كومبليت دوخنا سلام من يدو
كان كم ابزي اخو قرصه كم نالبات كم مالس كم ميلا كم متر تطقيمو نت سلام كن كم زورد مغبارو كن كدنق يغبوديو ايغبونا ابزي دكتور ابي مالسي بزخون يخن تتريك تطقمولو እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዘይምስምማዕ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ግን በቲ ክዎ ሰይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ማለት
እዩ ትኽክል ዝበየና ኣነ ሉክ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኮምፕሊት ዝኾነ ሰላም እንተወሪዱ ቁፅሪ ሓደ ክጥቀም ዝኽእል ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ብግለሰብ ደረጃ እውን ኣነ እየ ክጥቀም ዝኽእል ስለዚ ኣብዚ ምንም ዝከራኸረሉ ነጥ የብለይን ግን ዘሎ ሓቂ እንተሪኢካዮ ኮምፕሊት ዝኾነ ሰላም እዩ ቦርደራት ኮምፕሊት ክትዓፂ ኣይምን ትኸፊተ ዶ ኣይተኸፈተን ሓደ ግዜ ኦን ይኸውን ሓደ ግዜ ኦፍ ይኸውን ካልኣይ ነገር ከዓ እንግዲህ ኣብቲ ቦርደር ኣከባቢታት እዚ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ነገራት ኣሎ ንኣብነት እዚ ኣብ ኤርትራ ኣከባቢ ሓደ ግዜ ናይ ሚሊተሪ ፓሬድ እንትን ትርኢ ኢካ ትረዲኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ዋር ሞንገሪንግ ዝኾነ ምልክታት ዓይነት ትርኢ ኢኻ እንታይ እዩ ዘመላኽተካ እዚ ትርኢኻ ነቲ ሰላም ኮምፕሊትሊ ከምዘይ ወረደ እዩ ዘመላኽተካ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ሰላም አማንጎ ፕራይም ሚኒስተር አብይን አማንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ስተገበረ ኔጎሽየሽን ነበር ናብ መሬት ወሪድና እምነት ህዝብን ህዝቢ ብሓድ ኮይኖም ኔጎሽየት ዝገበርዎ ነገር ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን እና ንዓይ ፍፁም ሰላም ወይ ከዓ ፍፁም ዕርቂ ወሪድ እዩ ኢለ ንክኣምን እሸ የሸግረኒ እዩ ስለዚ ሓደ እዚ ኣብ ግመ ዘየተይዎ ነገር ኣሎ ካልኣይ ነገር ኣጣዩም ከም ክራይተርያ ዝቐመጥዎም ብተወሳኺ ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እሱራት ንኣምነት ያው ፍሪድ ብምግባሩ ወይ ከዓ ብምልቃቁ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሑ ካቢነ ብምስራት ገለ ዝብሉ ነገራት ኣለዉ ኣይዘወ ኣብዚ ሓደ ግልፂ ክንዛረብ ዝግበአና ነገር ኣሎ ወላ ዝነበሩ እስራት ይፈትሑ እምበር ኣብዚ ሰዓት ዜ ኢትዮጵያ እንተርኢና እንደም ብማንነቶም ጥራሕ እናተሓረዩ ኣብ እስር ቤት ዝህገሩሉ ኣጋጣሚታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕትዮም ከዓን ተጋሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ብደንቢ ኣንደርስታን ክንገብሮ ዘለና ይመስለኒ እስረኛታት ፈቲሖም እዮም የስ ፈቲሖም እዮም ከዚ ከ እስረኛታት እኒወደ ኣለውን ኣለዎ እዮም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፓወር ምምፃእ እዚ እውን ፐርፐዝሊ እዩ ንምንታይ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ባዕሉ ከም ድላይ ማኒፕሌት ዝገብሮ ወይ ከዓ ኮንትሮል ዝገብሮ ካቢነ እንተሒዙ እታ ዩኒተሪ ኢትዮጵያ ካንፃ እየ ዝብላ ዓዲ ንምስራት ስለዘመችወሉ እዩ ማለት እዩ
ኣብዚ ኣጠጦ ከብለካ ዝሓን
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ናብ ታዝ ሑሴን ክሰግር እስኻ ማለሲ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ እጃም ስለ ዝገበረ እዩ ዶክተር ዓብዪ ተሸሊሙ ዝብል ኣብ ኣፀቂጥና ምእንቲ ክንዛረብ ሓደ ሕቶ ናይቲ ሰላም ማለት እዩ እቲ ዶብ ናይ ምሕንፃጥ ኩነታት ኣሎ እዚታትን ካልእን ኣብ ግምተ እቲኻ እስኪ ናትካ ትንታነ ዓብዪ ምስ ጉዳይ ኤርትራ ዘለዎ ታሓሕዛን ምዝ ሽልማትን ኣተኣሳሲርካ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ኣነስ እንታይ ምበልኩ ታ ቀንዲ ረቓሒት እቲ ኢኒሽቲቭ ዝወሰዶ ነዚ ዳርጋ ካብ ክልተ ሽሕ ዓመተ ምህረታት ሒዙ ጠጠው ኢልናዮ ዝነበርና ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ግዜ ክሳብ ሕጂ ንዕኡ ገዲፍካ ነዚ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ዝገበሮ ነገራት ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምዝ ኩሉ ስክፍታታት ዘለኒ ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐ ዶክተር መብራህቱ እቲ ኣብ ናይ ኮንትሪቢሽን ናቱ ኣብዚ ናይ ሱዳን ዳሕረዋይ ሕጂ ዝገበሮ ቅድሚኡ እቲ ናይ ሳውት ሱዳን ዝገበሮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ሬለቲቭሊ ኣብዛ እዋን እዚኣ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኢሎም ነይሮም እንተተኾኑ ኣነ መሓሸ ይመስለኒ ምስ ኩሉ ዕቃቤታት ናተይ ኣብኡ ከማን ዕቃቤታት ኣለኒ ኣብዚ ክብሎ ዝፀናሐኩ ግን ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሲ ምስ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ኣብ ባይታ ለውጢ ዝመፀ የለን ከምቲ ዓንተ ቦይ ዝበልኩዎ በይኑ ይጎይሎ ለውጢ ግን ኣብ ባይታ የለን ሕጂ ብቐዳምነት ክርአ ዝኽእል መሰለን ወይ ንኣብነት ክንሪኦ ዘለና መን እዮም እቶም ግዳያት እዮም እቶም ግዳያት ናይዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ዘለዉ እዞም ቪክቲምስ እዚኣቶም ኣበይ ኩነታት ኣለዉ ሎሚ እቲ ዝግብኦም ገዝኦም ተመሊሶም ዶ እቲ ዝግብኦም ካሕሳ ክክሕስ ዝግብኦ ክሒስዎም ዶ ንቅድም ብሰብኣዊ መሰላት እንተደኣ ክንዛረብ ኮይና እታ ናይ መሬት ናይ ባድሜ ናይ ገለገለ ግደፎሞ እቲ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ኣብ ወረቐት ዘሎ ትማሊ ንግሆኮ እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ለይት መለስ ዜናዊ ኮይኖም ቆስልና ኣይንሕከኽ ኢሎምና ሕጂ ኣሚንና ንሕና ከዓኒ ሰላም ክኸውን እዩ እንታይ ቁስሊ ክተሓካኸና ኣብ ኮምፐንሴሽን እንታይ ዛረበና ዶ ኣብ ምሕፃፅ እንታይ ደበይዶ ተባሂሉ እዚ ተገዲፉ ሳስተይነብሊቲ ኣይመፀን ኣይገበረን ኣይ ነዊሕ ከይከድና ዝተረክበ ተረኪቡ ሕጂ እውን እንታይ ዋሕስ ስለ ዘሎ እዩ ሳስተይነብሊቲ ክህልዎስ ሆብ ኣለና ዋል ከምቲ ዝበልክዎ ሆብ ሕጂ ኮነ ነይሩና ቀደም ነይሩና እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነ እቲ ምዝ ኩሉ ዝበልዎ ኮንግራቹሌሽንስ ንብሎ ንዕኡ ፕሪስቲጅስ ሽልማት እዩ እዚ ኣሽንኳይ ዶክተር ዓብዪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ክኮርዓሉ ዝግብኦ እዩ ህዝቢ ኣፍሪቃዊ ክኮርዓሉ ግባእ ኣነውን ከም ኣፍሪቃዊ መጠን ክኮርዓሉ ይግባእ እየ ግን ጥልቕ ኢልና ዚ ክንዛረብ ከለና ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ናቱ ባክግራውንድ እንተደኣ ተመሊስና ንቅድም እቲ ኣትሮሲቲስ ኣብ ሶማልያ ዝተገብረ ጆኖሳይድ ዝተገብረ ንገዛ ኣርእሱ እዚ ክፃሪ ክኽእል ኣለዎ ኮምፕሊሲቲ ብኡ ፕላስ እዚ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዝረኽቦ ዘሎ ጉዳይ ምስ እስያስ ኣፈወርቂ ኮይንካ ድማ ወሽለክለክ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ እሱ እውን ኮምፕሊሲቲ እዩ ስለዚ ኣየና እዩ ዝቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣነ ብሓቂ ኣነ ቶታሊ ዲስሜይድ እየ ዘለኹ
ራይ
ዕጉብ ኣይኩንኩን በዚ
ራይ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብዛ ናይ ኡስታዝ ሑሴን ተበጊስና ክንዛረብ ብሓፈሻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቁሩብ ፍሕፍሕታ ተረእዩ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ነንሕድሕድካ ምብፅፃሕ ብዞባ ደረጃ ምሕሳብ ቁጠባዊ ምዕባለ ምባል እዚታት ንገዛ ርሱ ተስፋ ኣይህብን ድዩ ነቲ ከባቢ ማለት ንግዚኡ ሓርጎፅጎፅ ሓሊፍካስ ሓደ ዓብዪ ቁጠባ ሃኒፅካ ኣብ ነንሕድሕድካ ሰላማዊ ናብራ ናይ ምጅማር ተስፋታት ዝተረእዩ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ኣብዚ እንታይ ትዕዝብትኻ እቲ ናይቲ ዶክተር ዓብዪ ኢኒሽሽን ማለት ናብቲ ተበግሶታት ኣብ ግምተ እቲኻ ማለት እየ
ኦኬ ኣነ እዚ ናይዞም ኣሕዋት ዝብልዎ ዘለዉ ርእቶታት ማለት እቲ ደለዎም ኮንሰርን ቅሬታታትን ምኹኒ እዩ ማለት ዘይ ምኹኒ ነገር ኣይኮነን እየ ድብል እንታይ ከዓኒ ርኢ ኣብቲ ሪል ፖለቲካ ዋላ እንዳሕዳኣት መርቂስና እንዳሕር ክንዛረብ ኮይና ኣብቲ ሓደ ፖለቲከኛ ሲ ኣብ ናይ ስልጣን ዘመኑ ሲ በቲ ዘለዎ ሪሶርስስ ተጠቂሙ ሲ እቲ ኣቺቭ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እንታይ እዩ ኢልና እንዳሓዳኣነ ክንዛረብ ኮይና ኣብተን ቀዳሞት ዓመት ዓመታት ሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ሲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ሬቮሉሽናሪ ዝበሃል ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝኽእል ስጉምትታት ወሲድ እዩ ማለት ቀሊል ስጉምትታት ኣይኮነን ወሲድ ሽዑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋይደር ናይቲ ዝሰፍሐ ሪጅንቲ ቅድሚ ሕጂ ብምንታይ እዩ ዝፍለጥ እቲ ሪጅንቲ ኢልና እንድሕዳኣ ርኢናያሲ ብኮንፍሊክት እዩ ካብ ኮንፍሊክት ጥረድ ኮነ ዋላ እቲ እቶም ፖለቲከኛታትን መሪሕነታትን ሲ ኣብ ወጥሪ ዝተመርኮሰ መሪሕነት እዮም ዘካይዱ ነዚ ቁርብተይ ዲስራፕት ክገብሮ ክኢሉ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ሲ ክሳዕ ክንዲቲ ሙሉእ ድኾነ 100% ሰላም ኣምፂ እዩ 100% ምርግጋ ኣምፂ እዩ ኣብቲ ሪጅን ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብ ገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብመሰረቱ እቲ ሪጅን እቲ ከምኡ ኣቺቭ ንክትገብር ዘኽእለካ ባይታውን ኣሎ ክንብል ስለ ዘይንኽእል ማለት እዩ ግን በቲ ዘለዎ ሪሶርስስ ማለት እዩ ተን ኣብ ኢዱ ብዘለዋ ኢንስትሩመንት ተጠቂሙሲ ነቲ ኣዝዩ ብኮንፍሊክት ዝተረበፀ ሪጅን እሞ ድማኒ ነቲ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ፖለቲካውን ታሪካውን ኩሉ እንትናውን ኤትኒካውን ቅልውላዋት ዝረኣዮ ሪጅንሲ ተዛማዲ ዝኾነ ናይ ሰላም ኣትሞስፌርን ናይ ራፕሮችመንት ናይ ንሓፈትካ ናይ ምትሕግጋዝ ሓሳብን ኣጀንዳን ከልዕል ምኽኣሉ እዚ ቀሊል ነገር ጌርና ክንወስተ እዩ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቶም ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነዚ ነገር እዚ ኣቺቭ ክገብሩ ኣይከኣሉ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ኣነ ዝርዮ ሕጂ ሲ እቲ ኣቺቭ ዝተገብረ
ኣቅሊሕጂ ኣብዚኣ ከቋርፀካ ምናልባት ኣቺቭ ማለት ተገይሩ ኣይኮነን ብቓል ግን ተስፋ እዩ ተዋሂቡ ስለዚ ተስፋ ስለ ዝተዋሃበ ጥራይ ከም ዓወት ወይ ከዓ ሓደ ነገር ከም ዝፈፀመ ጌርና ክንወስቶ ንኽእል ኢና ማለት ድዩ ካልኦት እውን እኮ ይብሉ እዮም ማለት ሰላም እዋ
ተስፋ ጥራይ እውን ኣይኮነን ተስፋ ጥራይ እኮ ኣይኮነን እተን ኣብ ቀዳሞት ሚት መዓልትታት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ዝወሰደን ስጉምትታት እኮ ኣብ ባይታ ዝተረኣያ ነገራት እየን እቲ ተስፋ እንብሎ ዘለና ግን ነቲ ሓፈሻዊ ነቲ ዞባ ግን ናብ ትስፉ ዝኾነ ንምርግጋእ ክመፃሉ ናብ ዝኽእለሉ ባይታሲ ፈጢሩ ምክንያቱስ እቶም መራሕቲ ንሪኦም ዘለና ኣብቲ ሪጅን እቲ ሲ ቅድሚ ሕጂ ተፈፋኒኖም ጥራይ ዝረኣዩ ዝነበሩስ ቆርብተይ ከማነይሲ ናይ ሰላም ሕቶ ከም ኣጀንዳ መፂስ ክዲስካስ ክገብሩስ ክኢሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዶ ኣብ ሶማልያን ኣብ መንጎ ሶማልያን ኤርትራን ገለ እንዳበልና ሲ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን 100% ድዩ ወይ ድማኒ ኣይድያ እቲ ኣይድያል ፒስ እቲ ንፅበዮ ፒስ እሱ ድዩ ኖ ኣይኮነን ፈፂምካ ግን ኣንፈታት ሲ ክንርእስ ክኢልና ኣለና
ሕራይ ኣብዚኣ ከቋርፀካ እዋ ዶክተር መብራህቱ ናባኻ ክምለስ ምናልባት ኣብታ ናይ መጀመርያ ዝሓተትኩኻ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ክንምለስ እዚ ሽልማት ንምርግጋፅ ሰላም ኢትዮጵያ በርቲዑ ክሰርሕ ዝሕግዝ ዘለዎ እምነት ከም ዝገለፀ ጠቂስና ነርና ሞ ከም ንፈልጦ ኩላትና ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ዝፍራሕ ነገር እውን ክበሃል ዝከኣል ስግኣት ኣሎ ኣብ ነንሕድሕዱ ሰብ ከይጋጮ ዞባ ማለት ክልል ምስ ክልል ከይዋጋእ ኣብ ከምኡ ደረጃ እውን ዝተበፅሐ ይመስል ክትሪኦ ከለካ ብኩሉ ዝነፍሰሉ ንፋሳት ማለት እዩ እዚ ሽልማት እዚ ልክዕ ከምቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተተምነዮ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሰላም ንክሰፍን ክሳብ ክንደይ ድርኺት ክፈጥረሉ እዩ ንዶክተር ዓብዪ እንታይ ኸ ክገብር ዝግብኦ ኢልካ ተኣምን ብኣኻ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ርጉእ ሰላም ክፍጠር
ናተይ እውንቲ ሓደ ተስፋ እሱ እዩ ባይ ዘ ወይ ማለት እዚ እቲ ሽልማት ናይ ኣቺቭመንት ሽልማት ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን ስለ ዝሰርሐ ወይ ከዓ ኣቺቭ ስለ ዝገበረ ወይ ከዓ ዳይናሚክ ዝኾነ ለውጢ ስለ ዘምፀ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰዓት እዚ ብጣዕሚ ሲርየስ ዝኾነ ሓደጋ ይመፀና ኣለዎ ኣብ ቅድሚት ሲርየስ ዝኾነ ኤትኒክ ቴንሽን እንዮ ኢትዮጵያ ናብ ምብትታን ክወስዳ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ምዕራፍ ኢና በፂሕና ዘለና ምክንያቱም ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ክልላት ዘለዉ ውጥረታት ያው ትርእይዎ ኣለኹ ፍቱ እና ዝመራ ሕዚ ብጥንካረ ከዓ ብትዕግስቲ ሃንድል ክገብሮ እንተዘይክኢሉ ተዓዲ ክትበታተል ከም ትኽእል ናይዚ ኮሚቴ ከዓ ናይዚ ኖቤል ፕራይዝ ፒስ ፕራይዝ ዝሃቡ ሰባት እውን ሪኮግናይዝ ዝገበርዎ ይመስለኒ። ስለዚ ከም ኢንካሬጅመንት ወይ ከዓ ከም ኢንሰንቲቭ እዩ ዝዓዲ እዚኣ ናብ ሓደጋ ንከይተኣቲ ኣትሊስት ናቱ ዊሊንግነስ ዓብዪ ሮል ወይ ከዓ ዓብዪ ኮንትሪቢሽን ክህልዮ ስለዝኽእል ብዝብል ነገር እዮም ሂቦምዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። እምበር ኣብዝ ሓደፉ 2-3 ዓመታት ወይ ከዓ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብዪ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንድሓር ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ውድመት እምበር ምንም ዓይነት ልምዓት የረእኹን ኢደ ዝኣምን። ምክንያቱም ኣነ ካብቲ ናይ ኣማኒኤል ዶክተር ኣማኒኤል ዝገለፆ ብተቃራኒ እዩ ናተ ርእቶ። ምክንያቱም ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሪያሊቲ ኣይ ቲንክ ብደንቢ ዙም ኢን ገርና ክንሪኦ ዝግበአና ኣይመስለኒ። የስ ኣንፈታ ጠቕሚጡ እዩ ሪፎርም ምፅ እዩ ገለገለ ዝብሉ ስብልካ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሁራ ወይ ከዓ ዋዕዋዕታ ንሱ ከታለና ዘለዎ ይመስለኒ። ምክንያቱም እቲ ዘሎ ሪያሊቲ እንታይ እዩ እንተልና ሓደ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንዳሓር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ነገራት ተኣዮም እስረኛታት ተፈቲሖም ሪፎርም ተገይሩ ገለገለ ዝብሉ ነገራት መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ወሪዱ ገለ ዝብሉ ነገራት ፅቡቃት ናይ መታደንቲ ዛዕባታት እዮም። ምክንያቱ ምስቲ ሓደ ነገር ንኸድዕል ይደሊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ንሳኻ ዓፅያሞ ናብታ ዘርጋ ንክምለስ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሰላም ወሪዱ ክንብል ከለና ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኣይኮነት እንድያ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ኢትዮጵያ ሕምብርቲ ምዃና ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ግን ከምኡ ኮይኑ ናሃለየ ግን ንትግራይ ኢንክሉድ ዝገበረ ናይ ፒስ ኔጎሽሽን ዝተገበረ ይመስለኒ። ምክንያቱም ናይ ሰላም ልኡኻት ናብ ትግራይ ክኸዱ ከለዉ ዓብዪ ኣሕመድ ናይ ባዕሉ ሓሻኽር ንቲ ፒኤልኤፍ ኤክስክሉድ ገይሩ ይኸይዱ። ኣብዛ ሰዓ እዚኣ ንኣብነት እዚ ኣብዝ ሓለፍ ዓመት ፕረዚደንት ኢሳያስ ዓዲ ምሓራ ኸይድ ከሎ ንኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ከሎ ንኣዋሳ ኸይድ ከሎ ንትግራይ ንምንታይ ዘይከደ? ስለዚ እቲ ኮንስፓይረሲ መጀመርያ ክንርድኦ ክንቅል ዘለና ይመስለኒ። ስልካ ቲ ፌክ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዘታለና እንትኮይና ንሕና እውን ወይ ቪክቲም ኮይና ኣለና ማለት እዩ ናይ ተሓሳስባ። ስለዚ ንትግራይ ኤክስክሉድ ዝገበረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክመፅእ እዩ ማለት ዘይሕሰብ ነገር እዩ፣ ብጣዕሚ ከቢድ እውን እዩ። እናቲ ዓብዪ ኣሕመድ ዝኸዱ ዘሎ ኣነ ናይ ክልቲ ፖለቲካ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ናይ ሾው ኦፍ ናይ ኣማተር ፖለቲካ እዩ። ሓደ ዚ ኣብ ግምት ክነትዮ ክንክእል ኣለና። ካልእ ናብቲ በየነ ዝሓተትካ ንሕቶ ያው ተስፋ ኣለዎ ደይብሉን? የስ ኣነ ብጣዕሚ ኦፕቲሚስቲክ እየ። ተስፋ ክልየ እዩ ሰብዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ምክንያቱም ናብ ስልጣን ካብ ዝወፀሊ ግዜ ጀሚሩ ሓደ ክልላት ናይ ባዕልተን ኦቶሪቲ ኣለዎን ብትሕገ መንግስቲ ዝፈቐደለን ማለት እዩ። ግን ናብ ክልላት ኣትዩ ንኣብነት እዚ ብጉልበት መራሕቲ ናይ ምቕያር ነገራት ኣብ ሶማሌ ክልል ዝተገበረ ነገር ተስታውሱ ኢኹም፣ ዝተገበረ ኩዴታ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ዲክታተር ሽበ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ንኣብነት ሰላም ከምፅእ ማለት ዘይመስል ነገር እዩ፣ ከቢድ እዩ። ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዝተገበረ ነገር ትፈልጥዎ፣ ጀነራላት ዝተቆንፀሉ ተስታውሱ ኢኹም። ናይ ኣባይ ግድብ ፕሮጀክት ማናጀር ዝነበረ ስመጆ በቀለ ከመይ ከም ዝተቀተለ ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምኮራታት ኩሉ ግዜ ትፈልጥዎ ኢኹም፣ ማለት ትግራይ ንምስኳን ዝግበሩ ፃዕርታት ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ዞም ኮንስፓይረሲ እዚኦም ብደንባ ኣንደርስታንድ ክንገብሮም ንክእል ኣለና። ምናልባት ፒኤልኤፍ ስለዝበለቀስ ኦኬ ናይ ሴለብሬት ኮይኑ ካልእ ነገር እዩ። ግን ትሪል ዝኾነ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ይመፅ ኣሎዶ፣ ሓድነት ይመፅ ኣሎዶ ንዝብል ሕቶ ግን መልሱ ሓድነት የለን ሰላም እውን የለን ዝብል ነገር እዩ። ካልኣይ ነገር ካልዕሎ ዝደሊ ነገር እስካብ ሕዚ ልዕሊ 3,000,000 ዝኾኑ ዜጋታት ተፈናቂሎም እዮም። ባዕላ ሚስ ኣንደርስታንድ እውን ገሊፃቶ እያ ናይቲ ኖቤል ፕራይዝ ኮሚቴ ቸርማን ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ስለዚ እዞም ነገር እዚኣ ተመግምተ እቲ ካልኣይ ነገር ከዓ መረፃ እውን ዘይክካየድ ይኽእል እዩ። ባዕሉ ዝተዛረቦ ነገር እዩ። መረፃ እንድሕር ዘይተካይዱ ከመይ ዓይነት ዲሞክራሲያዊ ዓዲ ክትምስረት ከም ትኽእል ኣብ ግምት ምእታ ይካኣል እዩ። ስለዚ ዓይነት ሽልማት ዝብሎ ብሓፈሻ ከም ሓደ ቲፕ ወይ ከዓ ከም ሓደ ናይ ኢንካሬጅመንት ቲፕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ዝመራሕ እዚ መንእሰይ እዩ፣ ኣብ ኤግዛይትመንት እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዘለዎ ስምዒት እቲ ዘለዎ ዩፎርያ ብደንቢ ክሕዘሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እና ብኣነ ብ ዓይኒ እየ ዝሪኦ እምበር ናይ ኣችቭ ገይሩ እዩ፣ ሰላም ኣምፂ እዩ፣ ሓድነት ኣምፂ እዩ፣ ኢትዮጵያስ ሪፎርም ገይርዋ ገለ ዝብል ነገር እንደም ናዚ ገለ ዲዛስተር የኣትያ። ግን ካብዚ እንዳሓር ምናልባት እቲ ሽልማት ኣይ ቲንክ ብዝሐሸ መንገዲ ንክሓስብና ትሪል ዝኾነ ናይ ሰላም ኔጎሽሽን በተለይ ኣብ መንጎ እቶም ዘለዉ ኦፖዚሽን ፓርትታትን እቶም እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርትን ብደንቢ ተነጋጊሮም ሰላም ክውርዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግን ሓደ ብራይት ዝኾነ ነገር ግን ይረአየኒና ው ተስፋ ኣለኒ።
ራይ ምናልባት ቅድሚና ብኡስታዝ ሑሴን መኻደይ ዶክተር ኣማኒኤል ቁሩብ ابزاز بلا ما دكتور مبراهتو مال سابيت اسغا دحان زخونه بفلافت ميت معلطات مالسي وسان زخونه سغمتات يوسيدو زبل ريتو هيبكا بنصارو دكتور مبراهتو كن يا ايفالون ان ايتوبيا نابز جدد كواد اشمالو زبل ريتو يقربو ممنال بتحصار ملسه بمونا باستاذ حسين كملس
I think the Zuhukwani Safiq Kintaran Dihim and Dr. Mabratu it is a low concern it is a baita a low zbal concern yiqn ebalj al mazanihu ab galagali mus'ud saam ahlu nagarat a low galagali yuqa amin albat perception di uwe kane yu ziyada antash mizad liyoko yinis ma'ani ane haji inta yedbil ti politikawi ammalaka qata zaaba ti a baita zollo حد بداي جزار سنات انت انا خلوا ناخذي معنات انا بخفيلو دسام على الخون خل ويقل الخون خل حجي اتي انا انت يدبل دلقو نافي حساب دايو اب تي ابايتا اب ايتيوبيا اب تي فلايت مي كونفليكت دلو اب تي استغست حدا غني خونتا قالو دي يس الله اوف كورس اب دكتور ابي احمد اتي ዝጎበሮ ስጉምትታት እትድወሰዶ ስጉምትታት ሪኮግኒሽን የትልየዲ ኦፍ ኮርስ አነ የትልየ ኮይኒ ስማዓኒ ኣብኣየ ኣነ ሕጂ ትፍልልይ ደላትኒ እተን ድወሰደን ፖዚቲቭ ስጉምትታት ኣቃሊልና ክንሪአን ንኽእል ኢና ኢለስ ኣይሓስብን
ግን
ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ሲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሲ ክሳዓት ክብፃሕ ዝክከኣል ደይምብፅሑ ገለ ሓደ ነገር ክንብል ኢና እቲ ጉድለታት ኣሎ ብድሕሪ ፕሮሰስ ከምቲ ክኾኖ ዝግበኦ ኣይኮነን ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እታ ኢኒሽቲቭ ምውሳድ እታ ብድሕሪ ተፈጥረ ዳይናሚክስ ተቐባልነት ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምርካብ ገለ እዚ ሲ ቀሊል ዝኾነ ፖለቲካዊ
ጸልዋይ ወይ እዚ ኢልና ንገምግም ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ ኣዶ ከነ ብልሙስታዝ ሑሴን ካብ ኣኽን ብገስ እዚ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ማለት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝወሰዶ ተበግሶሲ ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ሞ ብግብሪ ናይ ብሓቂ ክቃለል ዝግበኦ ድዩ ወይስ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ወይ ከዓ ንካልእ ዝተገብረ እዩ ብናትካ ግምት
ኣነ እንታይ ምስካ ሕጂ ካብ ከም ኤርትራዊ መጠን ክሪኦ ከለኹ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲክስ ኣሎን ድዩ ግን ኣነ እንታይ ዝጥምት ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ተቐሚጡ ዘሎ ነዚ ናይ ሰላም ሽልማት ክወስድ እንከሎ ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ እቲ ፒስ ኣኮርድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ክገልፅዎ ዝፀንሑ እዚ ኩሉ እቲ achievement ስክብሎ ጽንሐ ዶክተር ማኒኤል ብፍላይ እዚ ከም ተወሳኺ እዩ ነቲ ቀንዲ ጉዳይ ሕጂ ታፒስ ኣኮርድ እንተደኣ መጺእና ግን ባድመ ናብ ኤርትራ ተመሊሳ ዶ እቲ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ዝነበረ ኣባይታ ተተግቢሩ ዶ እቶም ቪክቲምስ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ዝግብኦም ካሕሳ ተቐቢሎም ዶ ንገዝኦም ተመሊሶም ዶ ርህይዎም ዶ እቲ ዶባት ተኸፊቱ ዶ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከ ርህውና ዶ 50 ዓመት ዝገበረ ኤርትራዊ ብስደት ንሃገሩ ንኸይምለስ ጠንቂ ኮይኑ ዝነበረ ምስምስ ኮይኑ ዝነበረ ኣባይታ ንሓምሳ ዓመት ሃገሩ ከይምለስ ኤርትራዊ ስደተኛ እዚ ኩሉ ፀገማትን ሽግራትን ዘሕልፍ ዘሎ ተመሊሱ ዶ እቲ ኤርትራዊ ወላ ሓንቲ ባይታ ዝተቀየረ ነገር የለን ስለዚ ኣነ እንታይ ክብል መስለካ እዚ ዓንቶቦይ ዶክተር መብራህቱ ዝብሎ ዝነበረ ዘረባታት ኣብቲ መጀመርያ ሎሚ ፅቡቅ እዩ ሪኮርድ ድዩ ናብቲ ናይ ኤስቢኤስ ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነቲ ናይ ትግራይ ክልል ኣግሊልካ ዝግበር ሰላም ሙሉእ ሰላም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢለ ተዛሪበ ነይረኣነ እዚ ከይዲ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ መንጎ እሰያስን ንህዝቢ ትግራይ ሪቨንጅ ንምግባር ኢልካ ዝግበር ዘሎ ኢለ ተዛሪበ ነይረ እዚ ብሉፅ እዩ ስለዚ ሙሉእ ሰላም ክመፅእ ፍቕሪ 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 ኣብ ተግባር ካብ በዓል ጣፍ በዓል ኣፍ ይኮይኑ ዘሎ እቲ ጉዳይ ስለዚ ብሆብ ብተስፋ ዝመፅእ ነገር የለን ሪያሊቲ ኩሉ ግዜ ኣባይታ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ታ ቀንዲ ረቋሒት ኤርትራን ኢትዮጵያ እንዶ ኮይና እቲ ጉዳይ ሎሚ ተወንዚፉ ናብ ካልእ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ምርግጋ ኣነ ከም ኤርትራዊ ናተይ ዝገድሰኒ ኣባይታ ኤርትራ ትረጋጋእ ኣላ ዶ تتبرس زلا هاجر تعنو زلا حزب الفلس زلو زينبرو حمامات زمصو زلو حزبي ازي اعتقد قدسنا انا خم ايرتراوي سلازي تانا ايرترا توتالي ابسنتي خوينا لاتا فاكتور ترقحيت لوقحيت قندي ابايتا زقمطوا مارتي سلازي ازي غداي ازي انت دا بتسفا خوينو وال اتي كرايتيريا ناي نوبل ناي الفريد نوبل ويتي ويل ناتو ابهوب اي نيفر نزخل عاماتات كنريو خلنا تمالو نغهو مس اوباما زتغيره غداي ازي حجون دارغا عالم ملو زعيبوم زلو نانسانسوس تشي ناي بيرما زخل زغبر زلو جينوسايد اب مينمار يملسدو اي ملسدو صباح نغهون زناي دكتور ابي احمد اني ان دي لونج ران انا اوبتيمستيك خمس دكتور مبراتو زبلوز نبره اوبتيمستيك هوني زدلي زناي زريجن زي بملو حزبي ارترا ايتيوبيا سودان جيبوتي صوماليا زقرن افريقيا بحفشو السلام كنبر نحنا زير خبنايو تو مصا ولدو كركب زي تميتايو جن رياليتي خاليو اوبتيمستيك مخانكا خاليو لذلك انا ابي احمد صباح نغون انا انتايز مثلني من البات زي ريكوردد كون صباح نغو سبات زي سلمات زي يقفف إلوم صباح نغو بتيشنز قبر اللي خوينو يسمعنا عني
راي ناي مور داتا دكتور مبرهاتو حانتي كباكا انتايو كقبر زقبو دكتور ابي ابزي قتل مالسي زي بحال زلو كونسرن مالسي سكفتاتات بخلاتكم يقلس علمو ناي بحق شمو مستي تشلي موزرلو كسانيرلو انتي بفلاي بهزبتات ابي ايتوبيا بيرترا زول حزب قبول كوينو شلماتو انتي قلصل انتي كغبر زغبو ايلكا تامن بغبري
وين لينغدي انا ياو يا بوليتيكاني كونكن ياو ناي بوليتيكا تنتاني بزح كبيك دنو بزغدا يجي كن كم متان زيغا كن سمعن نغير تايو معنات ابي احمد اي ثينك نبعلو خون اللي ويزب نبعلو خون اللي معنات ايو فكاري لابي احمد بعلو خون خدنيو زلو رياليتي تويتيبيا زلو رياليتي دراما ويكاع صكا بكلت زي كونس زلو صقم مس حزبو يهن مين تبايلو صقم ايدنتيفاي غبر مفتحون كرمت خدد لو يزبل ازي تشلمات يس اكزايتمنت غلغل خصو يمطبغيو نا تساوني غبر سبب زي ريل ناي بيس امباسادر كوينس امونغو بارتيتات بتريا وشت ايهادك زلو ناي بوليتيكا قرحمتي وكعازي مكحاد متدلاف نعم مدرخ امسيو قاعد ما راح اسرز هنا نايت بارتي مالتني سلام خفتر يلا كم تسرح بس فاي قبل كنت حدا عبي سقاتي كنت ايو ريل ناي برايم منستر ابي بيرسوناليتي كوم دي يونتيل كاني انا سقات اللين من البات البوم زي شلمات زي ناب زغدد انتن كوس لي خيل يزبل مور بقى ناي نارسيست ناي موهان باهري ديفلوب غبر يخيل يزبل امنات لني مرياتن تبي ايتيوبيا زلو خناتات بتعم كومبليكيتد اي كونن بناي ابي احمد ناي بوليتيكال اكيومن كمي بزلور ما راح تبون هاندل المغوار بتعم شغاري تنا ايتيوبيا بوليتيكس كم تتفلتوا معناته سلاز انا تاع يزبل حدا تزلو رياليتي هذه سلاز هادمكا وي سلاز تخولكا مفتحيك في الطريق تعني إذا حدا في حدا خلت عم يزروح ونقرط أيو نبع الخات حبا عفتي سباتي قالت أيو يبقاسو جينوسايدي في السم ريهم ويخم من قدية بسامير قندر ناتفت رزمت سبات بجملة بماس بإكسكافاتر تفاعيتو ناتقبرو مالتي ناتو ألاي مالتي غمنو عال أريباز ولي سبات سبات انتقبرو انتقتلو إذي ميديا يزقون نسوون لا ميديا موسيس لذي زقودايك سزرارة بيدلين أدلين أبينشان قلون كومو عب أرمي أكل الزنبرة عمت أتون تستوسيهم عب تاريخ طرعي زي فلت سب أبسايد داون مسكال من تلتالة عنشتي بمسمار موقع كم زي عينت إنهيمان زخونة أسرار حتى تزقبروا لعدي مليئتات من ما يزقون زقوا وطايو تكالتيو تكالتون ريوم ويكعتم ميديا في ناشنال ميديا لزر مقر وريوم قدي زموا ساتنياتات تشلمات ليهم ولو مالت لذي تشلمات بو قعدت ولو قن بوانا انت قنت ايزبل ريل زخونة بوليتيكا او تيبي خمس انت زي كيلو ريل زخونة نيغوششين انت زي ماسيو يو كم تتريو وزر لهم كيت حالما زتفتح حاكي ونياتم تيناي تيبي ام بتتال أسيرس حدا قاهم دلوق لا تنال فوطينا لذي كمتا عواصيرو I think ياو سيريسلي زو قد دايزي I mean تيريل نايتي باتقم نابرسو قد دايمسيو مستوم زلو بارت تات بتري أوشتي حدا قوشت زلو بارتي مالتي كنا قاقر انت زيكي لو حدا قاسل زهلي
أنا مسيح ريفلكت قبل الظهر مالتي. أنا مودة دكتور أماني الجلجلة سبات نجرات كم حيش يمرت زبلو الله نزنا كعلنا بقمة أتيها دكتور أبين تاع قبل زبونا مودة.
جينا بناي بوليتيكاوي خستاين نسا لنا مالتي أنا بتاعي درداني أنا إيتيبياسي تابتي كن قمتو خن حاسبو نقل ندعلسي حل أخلاق الزبازحو قداي مقانس كلو فول طريق إلي لحسب دكتور أبي أحمد بزي ناي شلمات نوبل شلي موزلو حدا قمت باعك فترة اللي يقلي إلي لحسب داي زيادة ديمقراسياوي هواهو نمستار أبيتيبيا زيادة انتر كالترال دينا قنبلو إدما انتر اثنيك نيغوشيشن قلو ديالوغ قلو نزن خطوابع من البعض عدل بفترة اللو بايتا يوزي زي شلمات نوبل ريكوغديشن مركابو مالتي إلا حسب أمونغو قدلات دي أمونغو توم ethnic groups نحد حدك حد حداوي نين تحجز نين مردد اتموسفير نهوا هون نفطار مالتي كما غير كانتي تفطيرو دولو واترس نمرغا كعي تخلو هلو الى حاسب انتي اذن كاني الله ابريل بوليتيك مدامتينا فاني انتي كنجمد كاني خلينا منالبات نا ايتوبيا بايتاسي كنزبل كايسي عزيز تحلاله خاب مقام مستر علف لك كن نتي شكر كمفتحلك وتواصل دوس قمت تاتسي لك عن باندوراس بوكس مخفات نسيلو قرأون خالي مالتسي مقنعاتو قد نحجي زنبورو استفال علي تاب تاريخ جميرنا تاب هاتسي مني لك جميرنا دينا قنكيت لدحري التمريتنا دينا ويد ما نسكا حجي سي انتاينا قنرل تقنحنا بيتيبيا لحر داعي الناس تحطو اثنيكا وحطو تي نايبوز حنا تحطو سي ازيو بدها يكونتات كنزنا بره نخلهم الموت سسر عطاد ما ازيو بداخل من نظره كي كان حجيز عبد إيهادي جيزي دمان تفتنا دماني كان أزن ريو زلنا بايتا يفتيرو كان ذلنا خلينا ولا كحج مالتي زلنا يخونتاتي مالت نقولكم منتهم حدا سرعة تراي تلقوه زي كونس نايت بتاع كان دخلوا تنحى دكتور مبراتو النبارة وبايتا نايت بتاع حجي نزي دكتور أبي أحمد بين خفض حقوق إمتي بدأي أكلني ما قدم مستم كان زي دكتور مبارك سبلا مستم قال أوت أكتر صعب إذا بيعزله تواسيه نتيجة له هواه نعمل محياش نخل مستجم عند اللي فترة له كويس معني زي ناي شنمات نوبل كوني قال ركبنيش مسمار
هلا نعمر داتا أستاذ حسين تبلت لك أدلك بك
أنا وين بزاد دكتور أماني ال زود أبا خجيم مرتي أجمعت أب إثيوبيا زنح بعبيو overnight زفتح يكونن قبس إبكاون زود أونا يكونن بتر موسى بقولن دكتور أبي أحمد يخون ويكال بحجز مصري يخون رينا إنا ليت من الزناوي زكاء لو جرو أسران شو مثلا أسران شو عت العمت whatever لعلى أسرع عمت كيدو بزح لوطي أبايتا زيتها قبرية لن أتليست بتناي متعش ميت زارب زل خوبتي إتنيك متعش مزلو مفحفة حتى اللو يخون ما يكل لات يخون قلي يخون نعود هاتي تأكف زل خو كم أون مس إيرترا أتس أجم أبقي زي حيلة سلاسي زنبرة أبقي زي درق زنبرة أبقي زي ملز زناو زنبرة حجونا أبقي زي دكتور أبي أبايتا قالوا إلى إدعم من أنا للتغيير أنا جريلاً تنعيز جد سني at least كم إيرتراك كاب دكتور أبي أحمد الجبرزولو كاب إيرتران أب عند الناس من سائل كام تنبه وهم تسمع أنا كل جزيرة وكلنا وزيد إيرو انتهى دبي دو كاب زبلنا أنا እንታይም ዝብሉ በምሓርኛ ዝፈትዋ ምስል ኣላ ኩሉ ግዜ ከዓ ዘይከል ኣምሓርኛ እንታይ ብሉ የላይ እንትን ኣነሳ ኣለሁ ብላ የብብትዋ ጣለች ገለ ዝብሉዋ ምስል ኣላ
ሕጂ ኢትዮጵያ የቋጡናውርዳ
ኣለዉ ብላ የብብትዋ ጣለች ዝበሃል ነገር ኣ ኢትዮጵያ ኣብፋሕ ብትን ከላ ኤርትራ ክእክብ የ ክትብል እሲ እዚ ዘይመስል ዘረባ እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ኮናን ከተንባሃልና ንደሊ ኢትዮጵያውያን ከም ጎርባ በትና መጠን ሰላምን ፍቅርን ኣብ ሃገሮም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብዘየፈላለዩ ብሰላም ክነብር ንደሊ ንሕና እውን ትዕድልቲ እዩ ንዓና ኢትዮጵያ ብሰላም ክትነብር ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ቀዳምነት ንዓና ንዓይ ከም ዝምልከት ከም ሑሴን ኤርትራያ እዚ ዝተገብረ እዚ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ኣነ ኣቦትኡሎ ኣይብልን እየ ንሳቶም ብተስፋ እዮም ሂቦሞ ስለዚ ተስፋ ናቶም ፅባሕ ንግሆ ክበኒን ድዩ ወይስ እዚ ኢንካሬጅ ክንገብር ኢና ከምቲ ዝበለቶ ቸር ፐርሰን ሚስ ኣንደርሰን ኢንካሬጅ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ፎርያ ምስ ወፀ ናብ ናርጅስያ ዲ ክኸይድ ወይስ ናብቲ ሪያሊቲ ፌስ ምግባር ካብቲ ሕልሚ ናይ ቀዳሞት ወፂኡ ንኤርትራ ንምምላስ ባሕሪ ዶ እንታይ ዶ ገለዶ ተሪፉ ከመይ ጌርና ሰላም ጉርብትና ምስ ኤርትራ ፈጢርና ቀዳምነት ድማ ምስ ሃገሩ ሰላም ምስ ነብሱ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈጢሩ ክኸይድ እዚ እየ ዝምናኣነ
ራይ ዕዱማተይ ዶክተር መብራህቱ ገብረ ዮሃንስ ኡስታዝ ሑሴን ዓብደልዋሳዕ ከምኡውን ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ንዝሃብኩምኒ ርእቶ ኣዝየ መስግነኩም
የቀኒልና
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.